วัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาประกอบชุดวิชาการวางแผนงานสาธารณสุขเรื่องการวางแผนงานสาธารณสุขชุมชนผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับการพัฒนาสาธารณสุขในประเทศไทยเท่าที่ผ่านมาปรากฏว่ายังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายสมบูรณ์ตามที่ตั้งไว้ได้สาเหตุหนึ่งก็เนื่องมาจากการพัฒนาสาธารณสุขเท่าที่ผ่านมายังขาดความร่วมมืออย่างแท้จริงจากชุมชนดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและแนวทางในการวางแผนงานสาธารณสุขชุมชนรายการนี้จึงได้เรียนเชิญอาจารย์ดร.นิตยาเพ็ญศิรินภาอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาให้ความรู้แก่เราในประเด็นสำคัญ4ประเด็นก็คือประเด็นที่1องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานสาธารณสุขชุมชนประเด็นที่2โครงสร้างขององค์กรชุมชนในการวางแผนงานสาธารณสุขชุมชนประเด็นที่3บทบาทของอบต.ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานสาธารณสุขชุมชนและประเด็นสุดท้ายก็คือแนวทางในการมีส่วนร่วมวางแผนงานสาธารณสุขของชุมชนครับอาจารย์ครับองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานสาธารณสุขชุมชนเนี่ยมีองค์กรอะไรบ้างครับ
ค่ะในที่นี้จะขอเน้นที่2ระดับละกันนะคะคือระดับหมู่บ้านกับในระดับตำบลในระดับแรกคือระดับหมู่บ้านเนี่ยซึ่งเป็นระดับปลายร่างสุดซึ่งชุมชนอาศัยอยู่เนี่ยนะคะองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องก็คือคณะกรรมการหมู่บ้านหรือที่เราเรียกว่ากม.ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในหมู่บ้านนะคะ ระดับที่2ก็คือระดับตำบลซึ่งตรงนี้เนี่ยมีองค์กรชุมชนที่สำคัญนะคะซึ่งเพิ่งได้รับการยกระดับขึ้นมาตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537นะคะซึ่งได้มีองค์กร2ลักษณะคือองค์กรแรกเราเรียกว่าสภาตำบลอีกองค์กรหนึ่งเราเรียกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลค่ะ
อาจารย์ครับองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานสาธารณสุขที่อาจารย์กล่าววันนี้นะครับมีโครงสร้างขององค์กรชุมชนอย่างไรครับ
ค่ะโครงสร้างขององค์กรชุมชนในระดับตำบลนะคะ เราสามารถแบ่งได้ออกเป็น2ลักษณะนะคะลักษณะแรกคือเป็นสภาตำบลนิติบุคคลอันนี้ก็หมายถึงสภาตำบลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นมานะคะตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537ซึ่งหมายถึงตำบลที่มีรายได้เฉลี่ย3ปีไม่เกิน 150,000 บาทต่อปีนะคะซึ่งสภาตำบลนี้เนี่ยจะประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งนะคะได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตตำบลนั้นๆ นะคะแล้วก็แพทย์ประจำตำบลอันนี้เป็นสมาชิกโดยตำแหน่งส่วนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งจะมาจากราษฎรของหมู่บ้านละ1คนนะคะซึ่งได้รับการเลือกตั้งขึ้นมาสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งคราวละ4ปีนะคะจากสภาตำบลนี้เนี่ยนะคะก็จะทำหน้าที่เกี่ยวกับบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาตำบลอันนี้สำหรับตำบลที่มีรายได้เฉลี่ย3ปีเนี่ยนะคะได้ไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อปีตรงนี้เนี่ยจะได้รับการยกระดับให้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลและยังเป็นราชการส่วนท้องถิ่นอีกด้วยค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยก็ยังแบ่ง ออกเป็นอีก2กลุ่มนะคะคือสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือที่เราเรียกว่าสภาอบต.นะคะซึ่งมีหน้าที่ในการดูแลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารอบต.นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งมาดูที่สภาอบต.นี่ก่อนนะคะสภาอบต.เนี่ยจะประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งก็คือกำนันนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านของหมู่บ้านในตำบลนั้นๆแพทย์ประจำตำบลและสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งนะคะจากแต่ละหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านละ2คนนะคะอันนี้ก็คือสภาอบต.จากสภาอบต.เนี่ยนะคะเขาก็จะมีการเลือกผู้แทนบางคนเนี่ยนะคะขึ้นมาจัดตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารอบต.ซึ่งสมาชิกในคณะกรรมการบริหารอบต.เนี่ยจะประกอบด้วยกำนันอันนี้ถือว่าเป็นโดยตำแหน่งนะคะแล้วก็ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านอีก2คนนะคะซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกนะคะและประกอบด้วยสมาชิกในสภาอบต.ที่ได้รับการเลือกตั้งนะคะขึ้นมาอีก4คนนะเพราะนั้นจะมีรวมทั้งหมด7คนนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งก็คือมีกำนันนะคะแล้วผู้ใหญ่บ้าน2คนแล้วก็สมาชิกที่ผ่านการเลือกตั้งมาจากราษฎรเนี่ยนะคะขึ้นมาอีก4คนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะคณะกรรมการบริหารอบต.เนี่ยก็จะมีการเลือกประธานและเลขานุการขึ้นมานะคะในการทำงานของคณะกรรมการบริหารอบต.ซึ่งจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งเนี่ย4ปีนั้นโดยสรุปทั่วไปนะคะสภาอบต.เนี่ยถ้าเทียบกับการปกครองของประเทศนะคะก็เทียบกับสภาผู้แทนราษฎรนั่นเองนะคะส่วนคณะกรรมการบริหารอบต.เนี่ยก็เปรียบเทียบได้กับคณะรัฐมนตรีในการบริหารงานของตำบล นะคะอันนี้ง่ายๆเพื่อให้ง่ายแก่การเข้าใจค่ะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างนะคะขององค์กรชุมชนในระดับตำบลค่ะซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างใหม่นะคะก็เลยมีการชี้แจงรายละเอียดค่อนข้างมากนิดนึงเพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นค่ะ
อาจารย์ครับบทบาทของอบต.โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนงานสาธารณสุขชุมชนเนี่ยอบต.จะมีบทบาทอย่างไรบ้างครับ
ค่ะก่อนอื่นก็คงต้องมาดูภาพรวมของหน้าที่ของอบต.ทั้งหมดก่อนนะคะก็มีด้วยกัน8ข้อด้วยกันนะคะอันแรกก็คือในเรื่องของการจัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก2คือรักษาความสะอาดของถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล3ในเรื่องของการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ4ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย5คือการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม6ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุและผู้พิการ7คือการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม8คือการปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ทางราชการมอบหมายจะเห็นได้ว่า2หน้าที่หลักๆนะคะซึ่งเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขโดยตรงนะคะก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมนะคะในเรื่องขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะและอีกด้านหนึ่งก็คือในเรื่องของการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อซึ่งเกิดขึ้นในชุมชนนะคะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าอบต.เนี่ยก็จะต้องมีส่วนในการวางแผนนะคะและดำเนินการในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาธารณสุขนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกี่ยวข้องกับสุขภาพของประชาชนในชุมชนค่ะ
ครับในการดำเนินงานของอบต.ที่อาจารย์กล่าวมานี้นะครับจะใช้งบประมาณจากที่ใดบ้างครับ
ค่ะเนื่องจากว่าตามพระราชบัญญัติที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะก็ในพระราชบัญญัตินี้จะได้มีการกล่าวถึงรายได้และรายจ่ายของสภาตำบลรวมทั้งอบต.เนี่ยนะคะเราก็พบว่าองค์กรเนี้ยจะมีรายได้นะคะซึ่งได้จากภาษีบำรุงท้องที่นะคะภาษีโรงเรือนภาษีป้ายนะซึ่งตรงนี้เนี่ย ป็นรายได้ที่ทาง อบต.สามารถจัดเก็บนะคะแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์นะคะในประเด็นที่สองก็คือรายได้ที่ได้จากค่าธรรมเนียมค่าออกใบอนุญาตต่างๆค่าปรับนะตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้นะคะแล้วก็จัดเก็บได้ในตำบล นั้น
ๆครับ
ประเด็นที่3ก็คือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนันตามกฎหมายนะคะ4ก็คือในเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะนะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการจัดสรรให้กับทางตำบล5ก็คือภาษีสุราภาษีสรรพสามิตรนะคะ6ก็คือภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับการจัดสรรนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสภาตำบลหรืออบต.เนี่ยยังมีรายได้อื่นๆอีกนะคะได้แก่ในเรื่องของรายได้จากทรัพย์สินของสภาตำบลรายได้จากสาธารณูปโภคของสภาตำบลหรือเงินและทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้นะคะรวมทั้งจะได้เงินอุดหนุนและรายได้อื่นตามที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้อีกด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยรายได้ตรงนี้เนี่ยทางอบต.เนี่ยสามารถที่จะนำมาบริหารจัดการนะคะโดยที่จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับจัดทำแผนงานโครงการที่จะพัฒนาตำบล นั้นซึ่งจะรวมทั้งการพัฒนาสุขภาพของชุมชนนะคะโดยจัดทำเป็นแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขค่ะ
นักศึกษาและท่านผู้ฟังก็ได้ทราบถึงโครงสร้างบทบาทและก็เงินงบประมาณรวมทั้งรายได้ที่อบต.ได้แล้วนะครับคราวนี้อยากจะถามถึงแนวทางที่เราจะให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนเข้ามาร่วมในการวางแผนงานสาธารณสุขชุมชนจะมีแนวทางอย่างไรบ้างครับ
ค่ะตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.เนี่ยเป็น องค์กรใหม่ที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาร่วมในการบริหารอบต.เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ใหม่นะคะแล้วก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับระบบระเบียบในการบริหารงานนะคะรวมทั้งในเรื่องของการวางแผนงานสาธารณสุขซึ่งตามที่ได้กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจะพูดถึงว่าอบต.เนี่ยจะมีเงินรายได้นะคะทั้งส่วนที่รัฐบาลให้การสนับสนุนและในส่วนที่เป็นรายได้ที่เกิดจากการจัดเก็บนะคะในตำบล นั่นเองเพราะนั้นอบต.เนี่ยก็จะต้องมีหน้าที่ในการที่จะทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะในการที่จะใช้รายได้ตรงนั้นในการที่จะพัฒนาตำบลของตนเองคราวนี้เนื่องจากว่าเป็นองค์กรใหม่นะคะนั้นก็มีความจำเป็นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจกับสมาชิกคณะกรรมการบริหารอบต.เนี่ยนะคะให้เห็นความสำคัญของปัญหาสาธารณสุขในชุมชนอาจจะต้องไปช่วยชี้ให้เห็นว่าชุมชนนี้มีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างนะคะแล้วก็เสนอแนะแนวทางที่ทางชุมชนเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยตนเองนะคะหรือบางส่วนเนี่ยอาจจะขอการสนับสนุนจากหน่วยงานราชการต่างๆซึ่งตรงนี้เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่มาร่วมมือกันในการที่จะแก้ปัญหาหรือพัฒนาตำบลเนี่ยนั้นเจ้าหน้าที่ก็คงจะต้องใช้ความสามารถในการที่จะต้องให้เขาเห็นความสำคัญนะคะแล้วก็สามารถที่จะวางแผนงานสาธารณสุขในชุมชนนั้นได้คราวนี้เนื่องจากว่าการที่เป็นองค์กรใหม่เนี่ยเจ้าหน้าที่ในขั้นแรกเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่อาจจะเป็นในลักษณะของการนำแผนสาธารณสุขซึ่งตัวเองร่างขึ้นมานะคะไปพูดคุยกับทางสมาชิกอบต.และขอการสนับสนุนงบประมาณบางส่วนนะคะในบางกิจกรรมแต่ถ้าในระยะยาวเนี่ยเราควรที่จะพัฒนาสมาชิกอบต.เนี่ยให้มีความสามารถนะคะที่จะวางแผนสาธารณสุขชุมชนของตนเองได้นะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะทำได้นะคะอันนี้จากการที่ได้ไปพูดคุยนะคะกับในหลายพื้นที่นะคะถึงบทบาทของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบต.นี้ได้อย่างไรนะคะก็เพราะว่าในบางพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เข้าไปเป็นเลขานุการของสภาบริหารอบต.นะคะซึ่งจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณของคณะกรรมการบริหารอบต.นี้ นะคะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปเป็นเลขานุการสภาบริหารอบต.ได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากนะคะในการที่จะเสนอแนะปัญหาสาธารณสุขและแนวทางการแก้ไขอะไรต่างๆนะคะอีกทางหนึ่งที่สามารถที่จะไปเกี่ยวข้องได้ก็คือว่าการที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนี่ยไปเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับอบต.นะคะก็สามารถให้คำปรึกษากับอบต.ได้รวมทั้งปรึกษาในเรื่องของการเขียนแผนการเสนอโครงการเด็ดต่างๆที่จะของงบประมาณนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สามารถที่จะทำได้ก็คือการสนับสนุนให้อสม.นะคะหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเนี่ยนะคะได้เข้าไปเป็นได้รับการเลือกตั้งไปเป็นสมาชิกอบต.นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะเหมือนกับมีผู้แทนสาธารณสุขคนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นประชากรเต็มขั้นเนี่ยนะคะเข้าไปเสนอแนะปัญหานะคะแล้วก็อสม.เนี่ยก็จะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสาธารณสุขในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ได้มีส่วนช่วยในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนมาอย่างต่อเนื่องนะคะ อสม.นี่ก็จะเป็นกำลังสำคัญทีเดียวที่จะช่วยผลักดันให้มีแผนงานสาธารณสุขมีงบประมาณนะคะที่อบต.จะให้การสนับสนุนค่ะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้ค่ะ
รายการนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์ดร.นิตยาเพ็ญศิรินภาเป็นอย่างยิ่งที่กรุณามาให้ความรู้แก่เราสุดาวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทประสานงานและกำกับรายการประกิตจักรวยควบคุมเสียงและผมพงษ์ประเสริฐหกสุวรรณดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ